Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բրյուսելն ու Երևանը եւս մեկ քայլ են կատարում վիզային ռեժիմի դյուրացման ուղղությամբ։ Եվրամիություն Հայաստան վիզային համաձայնագիրը մի քանի ժամ առաջ նախաստորագրվեց Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Հայաստանի ավելի քան 60,000 տնտեսվարող սուբյեկտներն առաջիկա երկու տարիներին ստիպված են լինելու նոր հսկիչ դրամարկային մեքենաներ ձեռք բերել կառավարության նոր անակնկալը տեղական բիզնեսին։ Մի քանի ժամից թիվ 1 և թիվ 35 ընտրատարածքներում կավարտվի թեկնածուների առաջադրման փուլը։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Եվրոպական Միության երկորդ գագաթնաժողովը, Հայաստանի և Եվրամիության միջև նախաստորագրվել է մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիր, մանրամասները ծրագրում։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Էրիկ Ռուբինը, այսօր նա մասնակցել է հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ակշին Մեհթիևը նամակով դիմել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, պնդելով, թե Ստեփանակերտի ծոթային չվերթներ իրականացնելու փորձերը անհարգալից վերաբերմունք են միջազգային իրավունքի հանդեպ, խաթարում են խաղաղ գործընթացը և տարածաշրջանում անվտանգության հարցերով անհանգստություն են հարուցում։ Սիրիայի հարցով Մաքի և Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լախթար Բրահիմին հայտարարել է, որ պատրաստվում է այցելել Դամասկոս, չմանրամասնելով սակայն ժամկետները։ Բրահիմիի խոսքով այժմ կան նվազագույն հնարավորություն խաղաղություն հասնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արձագանքելով Սիրիայի իշխող ռեժիմին զենք մատակարարելու մեղադրանքներին, ասել է, թե միայն Մաքի անվտանգության խորհուրդը կարող է սահմանափակել այլ երկրներում ռուսական զենքի վաճառքը։ Ռուսաստանյան անդիմադիր ձախ ճակատի համակարգող Սերգեյ Ուդալցովին 3 երեկոյան ազատ են արձակել քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Կալանավորված մյուս ակտիվիստ Կոնստանտին Լեբեդևը շարունակում է անազատության մեջ մնալ։ Ուդալցովը մտադիր է այսօրվանից պիկետների շարք սկսել Ռուսաստանի հետաքննական կոմիտեի շենքի առջև, անդիմադիր գործիչները մեղադրվում են իշխանության բռնի զախտման փորձ նախապատրաստելու մեջ։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ Հունաստանում այսօր 24 ժամի համընդհանուր գործադուլ է անցկացվում ընդդեմ կառավարության հակաճգնաժամային քայլերի, որոնք ենթադրում են կենսաթոշակների և աշխատավարձերի հետագա կրճատում։ Ամսվա վերջին Իսրայելում տեղի են ունենալու ամերիկա-իսրայելական ամենախոշոր զորավարժությունները երկու երկրների պատմության մեջ։ Մոտ 1000 ամերիկացի զինծառայող արդեն ժամանել է Իսրայել։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ մի քանի ժամ առաջ կայացավ Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագրի նախաստորագրումն, այսպիսով հայաստանի քաղաքացիների համար Շենգենյան վիզաների տրամադրման կարգի շուրջ բանակցությունների հիմնական, թերևս ամենակարևոր փուլն ավարտված է Բրյուսելից, հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ժամեր առաջ Բրյուսելում Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին գործերի վարչության գլխավոր տնօրեն Ստեֆանո Մանսերվիսին և Բելգիայի թակավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ավետ Ադոնցը նախաստորագրեցին Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման և ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերը։ Անմիջապես ստորագրումից հետո Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին գործերի վարչության գլխավոր տնօրեն Մանսերվիսին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ սա միայն երկարատև գործընթացի առաջին լուրջ քայլն է։
Well, it means that citizens of Armenia and the European Union are much closer.
Սա նշանակում է, որ Հայաստանի և Եվրոպական Միության քաղաքացիներն ավելի մոտ են իրար։ Սա կնպաստի, որպեսզի մարդիկ քաղաքացիները ավելի հեշտ ճանապարհորդեն, ճանաչեն և վստահեն միմյանց։ Այդ առումով սա ավելին է, քան ընդամենը համաձայնագիր։ Սա փոխադարձ վստահության, հնարավորությունների և ազատության նոր մակարդակ է։ Շատ կարևոր քայլ էր, բայց սա միայն առաջին քայլն է Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև երկարատև հարաբերությունների հաստատման գործում, և պիտի բերի ավելի լուրջ արդյունքների, ինչպիսին է առանց վիզային ռեժիմի հաստատումը։ Այս ուղությամբ մենք աշխատանքներ ենք տանում։ Թե Եվրոպական Միության, թե Հայաստանի ներկայացուցիչներին հարցրինք, թե երբ կստորագրվեն հենց բուն վիզային ռեժիմի դյուրացման և հետընդունման համաձայնագրերը։ Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ավետ Ադոնցն ասաց, որ հայկական կողմը հույս ունի դնել իր ստորագրությունն արդեն այս տարվա դեկտեմբերին։ Իհարկե շատ բան կախված է մեր ջանքերից, բայց մենք հույս ունենք, որ կհաջողենք ստորագրել մինչև այս տարեվերջ։ Միջդեռ Եվրոպական կողմի ներկայացուցիչ Ստեֆանո Մանսերվիսին նույնչափ լավատես չէ, նրա խոսքով կան տեխնիկական, ժամանակատար գործընթացներ, որոնք առնվազն ամիսներ են պահանջում։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ ստորագրենք համաձայնագրերը, քաղաքական խոչընդոտներ չկան, գործընթացը տեխնիկական պահանջներ ունի, հետևաբար ես խնդիր չեմ տեսնում, պարզապես պետք է հետևենք բոլոր անհրաժեշտ գործընթացներին և ամեն ինչ կանենք, որ արագացնենք ընթացքը, կարևորը քաղաքական կամքը կա։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանում է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Էրիկ Ռուբինը, ինչ այդ հիշեցնեմ, նա այցելել էր սկզբում Բաքու, ապա նաև Թբիլիսի, ինչպես այսօր գրում է Մոսկովյան Նիզավիսիմայ գազետան, թեև Հարավկովկասյան երեք պետությունների դիվանագետները շատ կծկտուր տեղեկություններ են տրամադրում ամերիկացի պաշտոնյայի այցի մասին, այնուհանդերձ ակն հայտ է, որ վերջին օրերին բանակցությունների հիմնական թեման Իրանն էր։ Ռուբինի նպատակը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի իշխանությունների մոտեցումներն այս խնդրում հստակեցնելն է, յուրատեսակ իրանական քննություն է Անդրկովկասի համար, պնդում է ռուսական պարբերականը։ Էրիկ Ռուբինի Երևանյան այցի մյուս մանրամասները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Երևանում մեկնարկել է հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Էրիկ Ռուբինի, Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանի, ԱՄՆ կառավարության աջակցության ծրագրերի համակարգող Դենիել Ռոզենբլումի նախագահությամբ։ Փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Ռուբինն այսօր հանդիպում է ունեցել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ըստ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջի, հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ներառված են բիզնեսի խթանման համար առավել նպաստավոր միջավայրի ձևավորման առնչվող հարցեր, շեշտադրելով հարկային և մաքսային քաղաքականության, արդար և հավասար մրցակցության և մտավոր սեփականության իրավունքներին առնչվող խնդիրները։ Ֆինանսների նախարարության հաղորդումը օրակարգում են նաև էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հետ կապված հարցեր, այդ թվում հայկական ատոմակայանի լիցենզիայի երկարաձգում և անվտանգության գծով աջակցություն, նոր ռեակտորներ դնելու առաջարկ, էլեկտրաէներգիայի ստացման այլ ընտրանքային աղբյուրներին առնչվող խնդիրներ։ Հիշեցնենք, 2011 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանայցի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ևս Ֆրանսիայի օգնությունն էր առաջարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում։ Վերջինս նշել էր, թե ֆրանսիական մի պատվիրակություն կգործողվի Երևան այդ խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Միջկառավարական հանձնաժողովի այսօրվա նիստի ավարտին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունները կստորագրեն փոխմբռնման հուշագիր էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ։
Կառավարությունն այսօր նոր անակնկալ մատուցեց հայրենական բիզնեսին, առաջին երկուսու առաջիկա 2.5 տարիներին երկրում պաշտոնապես գրանցված տասնյակ հազարավոր տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է նոր հսկիչ դրամարկային մեքենաներ տեղադրեն։ Հայաստանյան բիզնեսի մոտ սա կարծես որոշակի դեժավյուի զգացում է առաջացնում, քանի որ գործարարների հիշողության մեջ դեռ թարմ են այն բուռն քննարկումները, որ ծավալվեցին 2001-2002 թվականներին ՀԴՄ-ների տեղադրման փուլում, ինչպես կզարգանա գործընթացը։ Այս անգամ կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը Հայաստանի ըստեյության բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է իրենց մոտ տեղադրեն նոր հսկիչ դրամարկային մեքենաներ, որոնց գինը հասնում է մինչև 180 000 դրամի։ Այսօր կառավարությունն իր որոշմամբ նոր տեխնիկական պահանջներ սահմանեց հսկիչ դրամարկային մեքենաների ՀԴՄ-ների համար, որոնք ըստ գործադիրի պետք է կանխեն առևտրի իրական ծավալների թաքցնելը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից։ Նոր ՀԴՄ-ների տեխնիկական կարևոր առանձնահատկություններից է չջնջվող հիշող սարք, ինչը թույլ չի տա օրինակ օրվա վերջում փոխել իրականացված առևտրի ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունը։ Նաև նոր ՀԴՄ-ները SIM քարտի օգնությամբ 3G ցանցի և GPRS համակարգի, ինչպես նաև մալուխային կապուղու միջոցով միացվելու են հարկային համապատասխան մարմնին, որպեսզի այն կարողանա, այսպես ասած, օնլայն ֆիքսել իրականացվող առևտրի ծավալները։ Թե ինչու է այժմ կառավարությունը որոշում զանգվածային կերպով փոխել ՀԴՄ-ները։ Գործադիրի նիստում Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը ասաց, որ կոմիտեի վերջերս իրականացրած ստուգումները պարզել են, որ տնտեսվարողները կարողանում են ծրագրային փոփոխություններ իրականացնել գործող ՀԴՄ-ներում, ինչի արդյունքում էլ վերջիններս ֆիքսում են իրականացվող առևտրի միայն մի մասը։
Արդեն մենք եզրակացնում ենք, որ հնարավորություն են ձեռնել բիզնեսին եւ դա վկայում են տվյալները, ծրագրային միջամտություններ են անում, որը նվազեցնում է հարկային մուտքերը, ինչպես նաեւ շրջանավող ծավալները։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, որ փոփոխել հսկի դրամարկային մեքենաները, որպեսզի մեր վարչարությունը ավելի մեղմ լինի եւ հնարավորություն չլինի ծրագրային միջամտության միջոցով ծավալները նվազեցնել, դրանովից նվազեցնել, ուրեմն հարկերը ինքնուրույն ձևով վճարելու հնարավորություն։
Հիշեցնենք, համեմատաբար վերջերս էր 2008 թվականին, երբ կառավարության որոշմամբ հսկիչ դրամարկային մեքենաների տեղադրումը պարտադիր դարձավ առևտուր իրականացնող եւ ծառայություններ մատուցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար, ինչը դժգոհության ալիք բարձրացրեց հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի շրջանում։
Նախորդ թվարկումներում արդեն տեղեկացրել էինք, որ դեկտեմբերի 2-ին մեծամասնական երկու ընտրատարածքներում արտահերթ ընտրություններ կկայանան։ Ավան եւ Նոր-Նոր վարչական շրջաններ ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում պայքարը կարծես ծավալվելու է խորհրդարանական երկու ուժերի՝ Իշխող հանրապետականի եւ ժառանգության միջև։ Առաջադրման փուլի ավարտին դեռ 3 ժամ կա, սակայն այս ընտրատարածքում թեկնածուները առաջադրել են միայն այս երկու քաղաքական ուժերը, ներկայացնում է Աստղիկ Բելերյանը։
Դեկտեմբերի 2-ին Մայրաքաղաքի Ավան համայնքում կանալիք падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում այս պահի դրությամբ երկու թեկնածուներ են առաջադրվել՝ հանրապետականից Ռոբերտ Սարգսյանը եւ ընդդիմադի ժառանգությունի Ստյոպա Սաֆարյանը։ Հանրապետական Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին է, բավականին բարձր պաշտոն է զբաղեցնում անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում, Երևանի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալն է, հիմա էլ որոշել է падգամավոր դառնալ։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել եւ տարում է հանրապետական կուսակցությունը։ Ստյոպա Սաֆարյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովի падգամավոր է ժառանգության անդամ, նրա թեկնածությունը եւս կուսակցությունն է առաջադրել։ Սաֆարյանն այս ընտրատարածքում արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում ընտրապայքարին։ Մայիսի 6-ին կայացած համապետական ընտրություններում որպես մեծամասնական թեկնածու նա երկրորդ արդյունքներ արձանագրել։ Հաղթած թեկնածու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանից մոտ 10,000 ձայն պակաս հավաքելով։ Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, հաղթելու ակնկալիքով է գնում ընտրությունների։
Հավատում եմ եւ ակնկալում եմ հաղթանակ։ Ինչ իմ կետալիս դրա մասին մտածել, թե բնակչության շրջանում իմ հեղինակությունը, որի մասին մարդիկ չեն թաքցնում, եւ նաեւ իրենք պատճառը դարձան, որպեսզի ես վերստին առաջադրվեմ։
Ստոպա Սաֆարյանը հանրապետական Ռոբերտ Սարգսյանին թույլ մրցակից չի համարում, չնայած Սարգսյանը անհայտ է քաղաքականության մեջ, սակայն չմոռանանք, որ նա իշխող մեծամասնության աջակցությունն ունի։
Այնքանով է լուրջ, որ իշխող կուսակցության տեխնացուն է եւ ըստ էության իշխող կուսակցության աշխատել է նրա համար։
Ռոբերտ Սարգսյանի հետ մեզ դեռևս չհաջողվեց կապ հաստատել, առաջադրված տեխնացուն չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Հիշեցնեմ, ավանի թիվ 1 ընտրատարածքում լրացուցիչ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում սպանվեց ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը, որից հետո էլ հասարակական ճնշման ներքո Հայրապետյանը վայդրեց падգամավորական իր մանդատը։ Թեկնածությունների առաջադրման ժամկետը այս ընտրատարածքում կավարտվի մոտ 3 ժամից։ Վաղվանից թեկնածուների գրանցման գործընթացը կմեկնարկի։ Ավանցիները падգամավորի իրենց թեկնածուների ծրագրերին հնարավորություն կունենան ծանոթանալ նոյեմբերի 4-ից պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկի օրը, իսկ ընտրությունները դեկտեմբերի 2-ին կանցկացվեն։
Թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ եւս դեկտեմբերի 2-ին արտահերթ ընտրություններ կկայանան падգամավորական այն մանդատի համար, որ թափուրում նա Սամվել Բալասանյանի Գյումրիի քաղաքապետ ընտրվելուց հետո ուշագրավ է, որ այստեղ հանրապետականի թեկնածուն մինչև վերջին պահը միայնակ էր, ինչն անգամ հարցականի տակ էր դնում քվեարկության անցկացման հնարավորությունը, ընդհանրապես բանն այն է, որ ըստ ընտրական օրենսգրքի պահանջների պետք է առաջադրված լինի առնվազն 2 թեկնածու, մանրամասները հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
TV 35 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների անցկացման հարցը մինչև ժամը 14-ը հարցականի տակ էր, քանի որ ընդամենը 1 թեկնածու էր առաջադրվել հանրապետական Արման Սահակյանը, իսկ ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է, որ առնվազն 2 թեկնածու է առաջադրվելու, այլապես մրցակցության բացակայությամբ պայմանավորված ընտրությունները չեն կայանա։ Շատ հաճախ, այսպես ասած, անցողիկ թեկնածուն ինքն է գտնում իրեն մրցակից, ընդամենը րոպեներ առաջ TV 35 ընտրատարածքային հանձնաժողով իր փաստաթղթերն է ներկայացրել երկրորդ թեկնածուն անկուսակցական Արման Խաչատրյանը։ Գործարար թեկնածուն ինքնա առաջադրվել է։ Արդյոք Արման Խաչատրյանն ինքն է իր թեկնածությունն առաջադրել, թե նրան Արման Սահակյանն է հորդորել։ Կպարզենք առաջիկայում համենայն դեպս թիվ 35 ընտրատարածքում ընտրությունները կկայանան։ Մինչ ընտրություններ այս ընտրատարածքի լրացուցիչ ընտրություններին մասնակցելու մասին շատերն էին բարձրաձայնում։ Դաշնակցությունը ևս պատրաստվում էր մասնակցել լրացուցիչ ընտրություններին, սակայն երկար քննարկումներից հետո մտադրությունը փոխեցին ու չեն մասնակցի համենայն դեպս սեփական թեկնածու չեն ունենալու։ Ինչու՞, լսենք դաշնակցության մարզային կոմիտեի պատասխանատու Գևոր Կալեկյանին։
Հետագան ներկայացումն է, որ ռեժիսորը միանշանակ նույն մարդն է, և մենք որոշեցինք թեկնածու առաջադրել, որովհետև ընդրովի պաշտոնները մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողովի պատգամավորից սկսած մինչև քաղաքապետ դարձավ նշանակովի։
Այս պահին պարզ չէ նաև, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կունենա թեկնածու այս ընտրատարածքում։ Հիշեցնեմ, որ թիվ 35 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավորը ԲՀԿ-յական Սամվել Բալասանյանն էր, ով ընտրվեց Գյումրիի քաղաքապետ վայր տնելով պատգամավորի մանդատը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի քաղաքական պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի միջև։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը բաժին էր հասնելու ԲՀԿ-ին, պատգամավորի մանդատը ՀՀԿ-ին։ Վերադառնալով լրացուցիչ ընտրություններին, նշեմ, որ ժառանգությունը այս ընտրատարածքում թեկնածու չի ունենալու, ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսին, Գյումրիի պատասխանատու Մուրադ Գրիգորյանը փոխանցեց՝ սպասել մինչև ժամը 18-ը։ Ճիշտ այդ ժամին ավարտվում են թեկնածուների առաջադրումները։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Անդրադառնալով 3 Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած խոստմանը փետրվարին անցկացնել ազատ արդարու ժողովրդավարական ընտրություններ առաջին լրատվականը գրում է. «Կա մի բան, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ է տալիս հանգիստ խոստանալ նման ընտրություններ. Դա Հայաստանի քաղաքական դաշտի ամայությունն է, որտեղ Սերժ Սարգսյանին դիմադրող ամենակարող ուժը խոցելի է երևի թե ավելի, քան Սերժ Սարգսյանն ինքը. Համենայն դեպս խոցելի է Սերժ Սարգսյանից ոչ պակաս, և այս հանգամանքը Սերժ Սարգսյանն օգտագործում է և լիուլի կօգտագործի իր խոստումները կատարելու համար»։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը Թերթի Էջերից նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին է դիմում։ Եթե օտարազգի մեկից կարողանում եք ձեր հիմնարկի զարգացման համար այդքան խոշոր նվեր ստանալ, ապա ձեր կապերն ու հնարավորությունները օգտագործելով տասնապատիկ ավելին կարող էիք անել Հայաստանի զարգացման համար։ Անեիք, ում էիք սպասում։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ 3 ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվող հարսնակարի գործով ամբաստանյալներից մեկը Նորայր Հայրապետյանը դատարանը ներկայացրել սպորտային համազգեստով։ Սա հատկապես ուշագրավ է, գրում է Թերթը, որովհետև հունիսի 17-ին հարսնակարում ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահով ավարտված ծեծը սկսվել էր այն բանից, որ Ավետյանը ռեստորան էր գնացել սպորտային համազգեստով։ Մեկնաբանելով Երևանի օրվա տոնական համերգին ռուս երգչուհիների ելույթները, ինչպես նաև այսօր քաղաքապետարանում բալետի պարուհի Անաստասիա Վոլոչկովայի ընդունելությունը Տարոն Մարկարյանի կողմից լրագիր էլեկտրոնայինը հեգնել է։ Ռուս աղջկերքը ըստ երևույթին հայ-ռուսական հարաբերության ներկայիս որակի պահպանման վերջին զենքն են ռուսական զինանոցում։ Պետք է խոստովանել, որ բավական հզոր զենքը, որովհետև երևի թե հայաստանյան անգամ ազատատենչ իրավատենչ հանրության ներկայացուցիչների զգալի մասը Երանի կտար Տարոն Մարկարյանին և կուզեր լինել նրա տեղը Վոլոչկովային այդքան մոտիկից նայելու համար։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30 մեր երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ինչպես միշտ ժամը 19-ին առայժմ։